If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hei og velkommen til Indre Bane for en episode vi har I dag, Dorthea, for vi kan by på turnstjernen Sofus Heggemsnes. Vi kan by på den nylig pensjonerte frikjøringsstjerna Johanne Killi, og vi skal snakke sykkel og vi skal snakke golf, for det mye som rører seg om dagen. Norske kvinnelandslag I fotball, de et godt stykke unna å kunne kvalifisere seg til OL I Paris neste år dessverre. Så der går det ikke på skinner selv med trenerbytte og oppvask etter VM. Så det lugger litt.
Ja, det gjør det. Men det gjør det uansett. Jeg synes fotballen har gått ganske sånn rett frem. Det har vært andre idretter, så det har vært noe wow med. Med fotballjentene, det begynte jo med VM, og nå igjen. Så der, ja, kan være de trenger en liten pause.
Ja, det kan hende. Det jo snart sånn at herrelandslaget skal I aksjon igjen. Det landslagsuttak, det blir vel på tirsdag neste uke. Tror du Pellegrino kommer med denne gangen? Fire mål nå sist da, for Amal Pellegrino. Så det mange som forsøker å snakke han inn på landslaget nå.
Ja, da det, og jeg leser hver dag I media, der en kronikk eller noen som skriver noe om hva de synes om Pellegrino, men jeg leste det, og det jo bare fakta, altså det få gutter, eller menn heter de vel nå, som kan score fire sånne mål I en eliteseriekamp. Han jo helt rå, og jeg litt sånn, når du tar med din egen sønn etter et par mål, så må du I hvert fall kanskje ta med Pellegrino nå. Ja,
han spiller jo en litt annen rolle, Marcus
Solbakken,
det skal sies.
Men jeg mener jo av personlighet og figur, og altså han jo helt vill. Han jo overlegen I eliteserien, så jeg mener at hvis han ikke får en sjanse nå, så jo ikke vits engang at da trenger vi ikke snakke om han og landslag etterpå.
Nei, man begynner å bli voksen for så vidt også da.
Men nei, for en prestasjon. Han leverer og leverer og leverer han. Han leverer I hvert fall mer enn lille Rosenborg, stakkars.
Ufta. Ja, der det ikke så greit.
Nei. Det triste greier, så... Men, vi får se. Ja. Det svinger jo veldig. Jeg smiler jo, fordi Viking jo helt rå. Ja. Altså, nå har de jo et forsprang, liksom. Og så synes jeg det litt kult. LSK Vålerenga ble sleppeletter nå, utsatt på en time. Ja. Det kult.
Ja. Så det koker bra I norsk fotball, det gjør det virkelig. Tennisen da, Dorthea, som du følger nøye med på. Nå skal Kasper snart I aksjon I Beijing, men aller først, det her Laver Cup-opplegget, det ble vel ikke det helt store?
Nei, det var skuffende. Jeg må si det I fjor var det I London, O2 Arena, med Moët Champagne og alle stjernene på banen, Fedra, Solar, på Nadal, så grine, det var liksom sånn eventyrstemning. de prøver jo å få seg til den der Ryder Cupen i golfen. I år ble det da i Vancouver. Ja, topp fem fra Europa, som også topp fem i verden, sier nei på grunn av skader og overbelastning. Ja, det er slutten av sesongen, I get it. Ja, det er lang flytur til Vancouver. Men det er bare trist, egentlig. Det blir ikke så gjevt som det skulle ha blitt. USA vant overlegent. Det var egentlig bare Kasper. Ja, klapp for den på Team Europa, som egentlig gjorde noe.
Mm.
Så jeg ja, skikkelig skuffet, og de må steppe opp når Federer var der, men han har jo lagt opp da. Men liksom, han
kunne kanskje ha spilt.
Ja.
Burde kanskje ha spilt.
Ja, og vi visste at det var mange som var skadet, men det ble nesten ikke match. Ja. Og det er trist for tennisen. Men som jeg har tenkt på før også, og som vi vet, Ryder Cup har lang, lang historie. Så dette må gutta velge år etter år etter år for at det skal bli så kult og gjevt. For det er jo et kult arrangement, og jeg digger jo liksom at de gjør det.
Mm.
At de vil matche litt Ryder Cup og folk, få folk engasjert, men da må toppspillerne velge det. Så får vi se når det blir Europa neste år, om de velger det da.
Kanskje det mer populært da. Men du, Kasper Ruud mot Struff i Beijing.
Ja, Kasper skal spille ATP 500 i Beijing. Det er vel få gutter han kunne møtt i første runde som var verre trekning enn Jan Lennart Struff. Har sletet med han før, og kommer nok til å få en veldig tøff første runde match. Går mot Alcaraz i kvartfinale, så det er bare å sette seg på flyet til Asia og tenke at her må jeg brette opp armene, for det må han.
Veldig bra. Vi skal som sagt innom idrett vi ikke så ofte snakker om, turn, freeski. Vi skal også innom sykkel, men vi starter i dag med golf. Det har gått en måned siden Victor Hovland vant FedEx-slutspillet og tok sin største seier. Nå det Ryder Cup som gjelder, det USA mot Europa. Prestigefylt, må vi kunne si. Ryder Cup starter altså fredag morgen i Roma og varer til søndag. Og Espen Blaker, vår golfreporter, vi rakk deg så vidt rett før avreise til den evige stad. Er du optimist på Europas vegne?
Ja, det er jeg, og det er jeg ikke alene om. Det er jo klart at det kan jo bare gå en vei, forhåpentligvis, fra 2021 forrige Ryder Cup, hvor Europa rett og slett ble smadret av USA, og alt tyder jo på at det skal bli en mye jevnere kamp denne gangen. Altså, de fleste europeiske spillerne, inkludert vår egen Victor Hovland, har jo ikke bare tatt mye steg fra forrige Ryder Cup, men de har også vært i veldig god form i månedene inn mot turneringen her, og det er jo klart at USA på papiret er jo et sterkere lag, men mange vil si at Europa har momentumet nå. De har faktisk ikke tapt på hjemmebane på nesten 30 år. Så jeg tror nok optimismen er stor, både blant publikum og ikke minst innad i det europeiske laget som jeg har fått inntrykk av gjennom Victor. Da. Så nei, jeg tror nok de ser på det på en helt annen måte enn de gjorde forrige gang. For da, jeg skal ikke si at det var tapt på forhånd, men det var veldig få som levnet Europa sjanser den gangen.
La oss kjapt høre også hva Victor selv sa på pressekonferansen her litt tidligere uka.
Yeah, it's been a great year for me. Played a lot of good golf, but this is the Ryder Cup, and that all kind of goes out the window. You're here to perform for the team, and obviously after what happened 2 years ago, I think we're all pretty motivated to get the cup back to Europe, and I think we're all just having a blast, and we're going to try to get the best out of our games possible this week.
Ja, Espen, det grunn til å tro at Victor har klart å beholde den formen som han har vist tidligere denne sesongen?
Ja, det må vi jo håpe. Det er jo ingenting som tyder på at han ikke skal være der oppe. Det er jo klart han spilte jo. Det er jo en måned, som du sier, en måneds tid siden han vant FedEx-slutspillet, og det spillet han viste der er jo noe jeg aldri har sett han levere tidligere. Så er jo spørsmålet da, klarer han å beholde den? En måned er ganske lang tid i golfverden, mye kan skje, men Han spilte jo da i London for 2 uker siden. Der viste han mye bra. Han ble topp 5 uten å være i nærheten av det han i hvert fall selv sa, av sitt beste. Så at Victor skal være med og prege Ryder Cup og være en av de dominerende spillerne, det forventer jo egentlig alle. Og så er jo det, spørs det jo da, om man klarer å innfri, men kjenner jeg Victor rett, så er jo akkurat det støy utenifra noe han ikke lar seg påvirke veldig mye av.
Og så er det, Dorthea, det er mye ære her, prestisje og litt sånn glamour når Europa og USA møtes på tampen av sesongen i Roma. Og vi har vært inne på det tidligere i sendingen, dette her med Laver Cup, som står i fare for å miste litt av sin prestisje, men som egentlig ser til Ryder Cup på hvordan det kan gjøres.
Ja, så Laver Cup og tennisen prøver jo alt de kan, og men vi snakket om det nærmest i bilen i går, meg og samboeren min, altså det Ryder Cup, det har vært i så mange nå, det er så sterk tradisjon, og det er nok noen søramerikaner og noen asiater som skulle ønske de fikk være med på dette, men det er så viktig med den tradisjonen at spillerne velger det år etter år. Og nå så jeg på sosiale medier i går, det er jo privatfly, og de tar med hele familien, amerikanerne ned, og det er liksom det gjeveste av det gjeve. Og vi snakker om Victor som har liksom litt sånn favorittstempel inn her, det er jo helt vilt i en sånn turnering at han får lov til å være en av de liksom de lener seg på. Og jeg føler litt Victor har bygd litt stein for stein, og vi venter egentlig litt på den storseieren som kommer han, så føler jeg jo Victor i hvert fall ikke er sånn one time wonder, nå tror jeg han er her for å bli. Men det ble jo spennende, for jeg tror ikke det er mange plasser der er så mye kanskje press og store navn og folk som ser på han som en leder da, for hele Europa, men så må jeg bare nevne sykt kult med han Åberg, svensken, som også skal få være med. Jeg synes det er sykt kult at han har kommet opp.
Kan du, Espen, ta en liten eller en kjapp sånn Ryder Cup for dummies, for de som følger litt med, men ikke så mye? Det er altså et nordamerikansk lag, og så er det et europeisk lag, og det er 12 spillere på hvert av lagene, og så er det jo litt ulike formater, altså litt ulike konkurranser matcher de går da, i løpet av de tre dagene her, så det er litt å følge med på.
Ja, det er litt å følge med på, og det du nevner med ulike spilleformer da, det er jo det som gjør Ryder Cup ekstra interessant. Det er jo liksom greit at du skal ha de beste spillerne og ha dagen, holdt på å si, de 3 dagene. Turneringen spilles jo 3 dager, i motsetning til en vanlig golfturnering som spilles over 4, så her er det jo da fredag til søndag, og så er det da, som du sier, de 2 første dagene så spiller de i par. Da spiller 2 og 2 spillere sammen, og da er det da noe som heter foursomes. Det betyr at de slår på ballen annen gang. En spiller slår ut på partallshull, en spiller slår ut på oddetallshull, og etter utslaget så er det da annet hvert slag. Og da er jo klart at i den spilleformen der, så er det jo egentlig viktigst å ha de beste. Fordi et feilslag der, eller to, og har du litt off-dag, så er det plutselig fullstendig krise. Det så vi jo på et par av de europeiske spillerne i forrige gang i USA, at de hadde ikke helt dagen, og da var det egentlig kjørt før det var i gang. Og så har du da noe som heter bestball. Det er, da spiller alle 4 spillerne på sine egne baller, og så er det da hvis Victor Hovland gjør birdie på hull 1, og Ludvig Åberg, som du nevnte, Dorthea, gjør par, så er det da birdien som gjelder. Mm. Og da er det jo klart at, sånn historisk sett, så er det litt safer å kjøre ut de, på papiret da, litt mer usikre kortene i bestball, i og med at da har du faktisk råd til å gå på en liten smell, så lenge da spillepartneren din faktisk leverer. Så sånn foregår det de 2 første dagene. Det er da foursomes fredag morgen, bestball fredag ettermiddag. Da er det da 8 spillere da fra hvert lag som skal i aksjon. 4 par på 2-2. Samme på lørdag, men da mener jeg faktisk at de begynner med bestball, og så er det foursomes, så motsatt rekkefølge der, og så er det da søndag. Da skal alle 12 i aksjon. Da er det singleskamper, da er det mann mot mann. Da skal jo alt avgjøres, og så er det da totalt 28 poeng å spille om. 16 i de 2 første dagene, 12 på siste dag, og så er det da For USA sin del, som regjerende mester, så trenger bare de å få 14 poeng. De trenger bare uavgjort for å beholde trofeet. Europa må ha da 14,5. For det er jo halve poenget her. Hvis du vinner en match, så får du selvfølgelig 1 poeng, taper den for 0, men det kan jo bli likt, og da er det et halvt poeng til hvert lag. Så det er jo klart at får du en dårlig start, og sånn, så beviste jo Europalaget i Solheim Cup at ting kan skje utover her, og spesielt på de singleskampene som mange kanskje glemmer, er nesten halvparten av poengene. Så ingenting er jo avgjort før søndagen, men håp er jo i hvert fall for både vår og Europas del da, at de får en litt bedre start enn sist, og så at spenningen da beholdes gjennom hele søndagen.
Vi kan jo ta med at golfpodcasten vår, din, Four, der er dere har jo laget en Ryder Cup spesial nå, for de som vil sette seg enda litt mer inn i det. Hva er inne på det? Det er, Ryder Cup beholder på en måte sin prestige. Den er liksom ikke noe særlig trua. Det skjer jo ting i golfverdenen og hvordan man organiserer seg der også med liv og eventuelt samarbeide med PGA eller ikke, og på en måte ulike organisering der, men altså Ryder Cup er fortsatt viktig, selv om det er på tampen av en lang sesong, og vi ser jo det på at her vil på en måte de beste være med, hvis de får muligheten.
Ja, Ryder Cup er liksom klimaks. Jeg vil si at du har Masters og kanskje The Open som de to største majors, og så har du Ryder Cup som er, om ikke høyere, så i hvert fall likestilt med de to, vil jeg si, i hvert fall med tanke på betydning for spillere, men det er jo tradisjon og mange år med intens kamp som har gjort det så prestigefullt, og det er jo klart at du har jo for eksempel President's Cup, som er den andre lagturneringen i golf mellom USA og på en måte Oceania og Asia og sånn, og det er jo klart at det er en prestigefull den også, men Ryder Cup er noe helt annet. Det er liksom bare, det sitter i veggene her, og du har så mye oppbygging mot turneringen, og så kan vi må vel si at kallet rivaleriet var kanskje litt sterkere back in the day. Det var litt mer elsk-hat-forhold mellom lagene, men uansett, du merker det bare på pressekonferansene før turneringen også, at her er det liksom alt vennskap legges til side. Her er det, holdt på å si, mann mot mann, og USA mot Europa, så nei, de har klart å bygge opp det til å bli egentlig det store høydepunktet i og med at det i hvert fall er annet hvert år da, så det skal de ha kredd for.
Kommer du til å få med deg noe golf i helga, Dorthea?
Ja, jeg snakket om det i går også. Vi setter oss ned og ser på Ryder Cup, og så er det deilig at det er i Europa. Nå var jo Laver Cup i Vancouver, og det er jo litt vanskeligere å følge med på, men sykt kult at det er i Roma nå, at de veksler litt mellom det også. Men så lurer jeg på hvem, for det er jo sånn som du sier 16 spillere på både Europa og på USA.
12 spillere.
Og Victor er jo et stort navn, men hvem er liksom de som med i sofaen da bør liksom se på kanskje litt ekstra, og de som ja, egentlig må prestere da for at de slag skal vinne? Hvem kan de lene seg på liksom denne helgen?
Nei, altså for Europa har mye mer klarere ledertyper enn USA. USA har liksom, de har mer bredde i laget sitt, men de har et par som er liksom, som du kan se til historisk, men samtidig så er det faktisk en del av de som ikke har vært i så veldig god form i det siste, altså det er litt mer usikkert der, men Europa...
Jeg synes jo de amerikanerne er litt sånn nonchalange, altså sånn, de er Justin Thomas og Jordan Spieth, og de er steingode, så plutselig kan de logge litt av. Sånn så du, ja.
De kan det.
Ja. Nei.
Justin Thomas, som du sier, Justin Thomas er vel sånn posterboy for USA, og er den som drar opp publikum, og den som er mest sånn, men samtidig så kan du si at han kom seg jo ikke til FedEx-sluttspill en gang i år. Han har jo vært helt ute av det i mange måneder, og heldigvis da for USA, og liksom litt typisk for oss europæere, så viste jo han faktisk mye bra nå i siste turnering før Ryder Cup, men det er ganske mange spørsmålstegn ved det amerikanske laget. Du har jo Scottie Scheffler som har vært verdens beste golfspiller nå i halvannen, to år nesten, og han viste jo også i sluttspillet, som kanskje mange så på huske, at han har jo glemt hvordan du putter, så litt mer spørsmålstegn med det amerikanske laget, men hvis du ser til Europa da, så har du jo Victor, du har Rory McIlroy, og du har John Rahm. Det er de tre som er forventet å dra det store deler av lasset for Europa, og så har du da som dere var inne på, Ludvig Åberg, som jo jeg tror kan bli den store jokeren denne uka her. Han, jeg mener han er så god at han bør spille alt. Da spiller du da maksimum 5 kamper, selvfølgelig hvis det viser seg at han ikke tåler presset og faller helt gjennom, så må du eventuelt vurdere å benke ham da. For det går jo an fra, du velger jo egentlig hvilke spillere som skal spille egentlig rett før de går ut. Så du kan bytte underveis, men du har liksom Rory, Rahm og Victor som de 3 ganske klare ledertypene i Europa, og så har du litt flere usikre kort. Du har for eksempel en danske, Nikolaj Høygaard, som mange mener ikke burde bli tatt ut. Det var jo litt spesielt med tanke på utvelgelsesprosessen i år. Den var jo mye tidligere enn den var i fjor. Mange mener jo at det var en tabbe, og det mener jo blant annet våre 2 eksperter i podcasten vår, hvis dere hører den. Så det har vært litt sånn, ikke murring, men det har vært stilt litt spørsmålstegn ved dette her, og det er jo klart at leverer ikke de usikre kortene som jo må i aksjon uansett på et eller annet tidspunkt, så kan det jo begynne å at hylekoret kan koste på seg, fordi i 2021 så fikk Europa mye kritikk for taktikken de la, og spillerne de satt sammen, så den er jo veldig, veldig spennende å se. Men jeg vil jo si at Europa akkurat nå har en mye tydeligere ledergruppe med tanke på også spillere som faktisk har levert det siste året, da, hvis du skal ta det. Så akkurat der tror jeg Europa er en fordel, og så er det jo da om de litt mer usikre kortene til Europa leverer, for der er USA på papiret sterkere.
Veldig bra, Espen. Ryder Cup sendes på Viaplay, vel, så vi får ta med det og være litt rause. Vi nevner det. Så dit må du for å få med deg Ryder Cup, men vi anbefaler absolutt det. Og hold deg oppdatert på Eurosport.no da. Det også viktig. Espen, takk for at du var med, og god tur til Roma. Kos deg masse.
Takk.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Ja, hun har X Games gull i slopestyle på hjemmebane i 2017 og vant verdenscupen så sent som forrige sesong. Og da ble det også en VM. Bronse, men denne uka kom nyheten om at Johanne Kille gir seg som frikjører i en alder av 25 år, og jeg skjønner at det en avgjørelse som har modnet over lengre tid dette her. Johanne, var det deilig å bare få nyheten ut?
Det var utrolig godt. Det noe jeg kjent på lenge selv, og kanskje visst litt lenge at det kom til å skje, uten at jeg trodde hun sagt det. Så det var veldig godt å få det ut til alle, i hvert fall de skifolket i utlandet, for de hadde jo ikke peiling. Og det kom jo som et sjokk for mange, men for min del så er det noe jeg har tenkt på lenge, så det var utrolig godt å bare fortelle nyheten, sånn at jeg klarer å lande litt selv.
Og så må vi jo si at du gir deg på topp da, etter en veldig god sesong. Det litt fint at det ikke var en skade eller dårlige resultater eller noe sånt som satt en brå stopp, men at du kunne ta den avgjørelsen selv?
Ja, det føles jo utrolig godt å kunne gi seg at det et eget valg, at det ikke har noe med skader og sånn å gjøre. Så må jeg jo si at det ekstremt godt å gi seg på topp. For hadde jeg liksom begynt å konkurrere nå og kanskje ikke gjort det så bra, da, så kunne jeg liksom fått stempel på at ja, hun gir seg for at hun ikke i toppen lenger på en måte. Men akkurat nå føltes det riktig å gi seg, selv om jeg var på topp, og det var en fin sesong i fjor. Men ja, det er godt å kunne ta valget selv og ikke være preget av noen skader.
Det ikke rart å gå og liksom si det til folk at det blir en del... Noe er, som du sier, godt og kjent litt på deg selv, og kanskje du har hatt litt tanker, men det er faktisk sånn, ja, jeg er ferdig. Altså, hvordan har det vært for deg? For det må jo være veldig annerledes enn å bare ha liksom, de tankene selv, og kanskje de nærmeste har visst det. Så, ja, hvordan har det vært? Og, trist eller glad? Er det lettelse? Eller kanskje en blanding?
Ja, det er utrolig mye følelser involvert, egentlig. I starten var det jo utrolig tungt å skjønne det selv, eller godta den følelsen. Fordi jeg har jo drivet meg her i så mange år, og det er jo det jeg elsker å ha gjort. Og folk har kanskje trodd at det var jeg elsker å ha gjort, og kom til å gjøre det i mange, mange år. Så det var tungt å godta det, at det var noe jeg kjente på. Men og så har jeg jo pratet med mange i flere år om den følelsen. Så jeg liksom bare bearbeidet det mer og mer, og startet med å si det til mine nærmeste, og så var det på en måte lettere og lettere å si det etter hvert til alle rundt meg. Men jeg har jo bare fått god støtte, alle på en måte sier at de forstår det. Så da er det jo enda lettere å komme med beskjeden.
For du sier at du sleit med motivasjon i fjor også, men allikevel gikk det veldig bra.
Ja, altså det startet når jeg var skadet i 2021, for da hadde jeg lang periode mest bare på gymmen. Og jeg lærte jo mye til det, og begynte jo å tenke at ok, kanskje det er noe annet jeg kan drive med også. For jeg kjente allerede da at det var ikke ski som var liksom alt i livet. Og så kom jeg nå med meg, eller liksom kjørte videre, men sa liksom til folk at jeg hadde de tankene da. Og var åpen om det, sånn at jeg slapp å liksom leve igjen fasade, typ. Og det hjalp veldig, så da verdde jeg heller å fokusere på å bare trives på tur, og gjøre akkurat det jeg ville. Jeg droppet jo å kjøre noen konkurranser for å få litt pause. Så jeg fant en veldig fin kombinasjon på det, og ja, det funket veldig bra.
Det er jo, 25 år er jo ingen alder, sånn i livet, men blant dere og dine konkurrenter, så er jo du er jo har jo vært en voksen utøver de siste årene, for dere starter jo så tidlig.
Ja, det stemmer. Det blir ikke helt det samme som en langrennsutøver som kanskje kommer på landslaget når jeg er 24 år. Jeg kom jo på landslaget når jeg var 16-17, var det vel. Så har jeg fått restverden rundt og konkurrert i verdenstoppen og fått med meg mange resultat på de årene. Da. Så jeg vil jo si at jeg har fått meg med mange år, og jeg er jo faktisk, jeg tror jeg er tredje eldst i startfeltet i en World Cup nå, så begynner å føle seg gammel.
Men jeg føler litt sånn stigma rundt det, at sånn, å, du er så privilegiert, og du er toppidrettsutøver, og alt er liksom lagt til deg, du må holde på med dette så lenge du kan, og det er liksom, det er bare de som holder på helt til de er liksom 30-40, så for creds, og det er nesten litt sånn, legger du opp for, eller tar pause for en graviditet, så det er litt sånn, å ja, ok, hun skal tenke på familie heller. Men har du kjent kanskje litt på det, liksom, ok, er det feil at jeg føler sånn? Går det greit at jeg føler sånn? Kanskje jeg burde liksom satt mer pris på dette, eller har du følt kanskje på en litt, jeg som selv var skikkelig umotivert, og fikk kongepokal, og egentlig var litt sånn, men nå er jeg fornøyd, men alle rundt meg bare, men nå må du fortsette. Har du kjent litt på skammen med at du kanskje har følt at du har vært litt ferdig før folk har forventet det rundt deg?
Ja, absolutt. Det har jeg jo kjent på i mange år. Og prøvde å liksom tenke sånn, herregud, du er så heldig som får lov til å drive, ja. Du må bare fortsette. hvorfor har jeg den følelsen her? Alle vennene mine klager og sier sånn, du er så heldig for at du kan reise verden rundt, mens du må sitte og studere i Oslo eller jobbe 8-4 da. Men det var vanskelig å liksom godta den følelsen at jeg har på en måte lyst til å gjøre noe annet, selv om jeg er utrolig heldig som kan gjøre det jeg gjør. Men det er jo veldig mye risiko og en del offring for å være i verdenstoppen. Så det er jo ikke bare, det er jo ikke bare å nyte heller, det er liksom mye arbeid som skal til. Så jeg føler liksom at jeg er på et punkt der det føles riktig å settle down på en måte i Oslo.
Mye jobb selvfølgelig, mye reiser, du må velge bort mye, og så er det jo det her som du sier, risikoen, skadefaren og det elementet, er det sånn de her unge de helt uten frykt og skjønner ikke egentlig helt hva det de holder på med etter hvert som du blir mer rutinert og får erfaring og modnes litt, så det er litt som mange av oss får litt mer høydeskrekk når vi blir litt eldre. Er det litt det samme for dere?
Ja, absolutt. Jeg merker jo stor forskjell på når jeg var 15 og nå som 25-åring, at tenker mer konsekvenser, og så vet du at det kommer et langt liv etter karriere også, så det vil jo helst fungere da også. Og så starter jo utøvere enda tidligere enn det jeg gjorde. Jeg begynte jo når jeg var 11, og nå begynner jo folk å stå på ski. Ja, allerede begynner kanskje å gjøre triks når de 5-6 år, så det blir jo preget av det også.
Men mens du har holdt på med dette, så du har tydeligvis skjønt at det også noe annet der ute. Det er mulig å gjøre andre ting, og det kan være andre ting som gøy. Hva er det du på en måte gleder deg mest til nå?
Jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre, da, men akkurat nå så studerer jeg på en fagskole som startet i Oslo i høst, faktisk. Gjennom neste steg, som en start opp fra Olympiatoppen. Så der går det innovasjon og entreprenørskap. Jeg synes det veldig spennende å lære om. Jeg aner jo ikke om jeg har noe virksomhet som skal vokse opp senere, men veldig spennende å lære om det. Og så har jeg jo lyst til å fortsette i idretten, kanskje være med på et par sånne små events i slutten av sesongen, og være med å bidra på jentesiden da, for at det skal være noen som for å ta plassen som jeg har hatt i så mange år. Veldig gira på å få med flere jenter opp i høyt nivå.
Dette har vi jo snakket om før også, Dorthea. Det er jo mange kamper som gjenstår og tas der, innenfor mange idretter, da, og knyttet til kvinnelige idrettsutøvere. Pengepremiefordeling, få tak i flere kvinnelige ledere, trenere, fokus på jenters helse opp mot idrett. Altså det er veldig mange områder der hvor det gjenstår mye jobb å gjøre. Du har lyst til å være involvert rundt dette her og på en måte bidra med din kompetanse og erfaring i det miljøet og i de kampene fremover, da, sånn som jeg tolker deg.
Absolutt. Det har jo alltid vært en guttedominert idrett, men for min del så føler jeg at det er like mye for jenter som for gutter. Men jeg vokste ut med å bare kjøre med gutter. Det har jo vært en fordel for min del, vil jeg si. For jeg så liksom ut til dem og prøvde å være bedre enn dem. Så det er egentlig mitt tips til alle jenter som driver med idrett. Og liksom, ikke at det må være gutter, men at du alltid ser ut til noen som bedre og pusher deg selv ut mot dem. Da.
Ja, så tror jeg sånn for, som jeg snakket om litt tidligere også, med idretter som det skjer liksom 10-15 i verdenstoppen, for eksempel av damene, da, at det er en, altså det er et forbilde, et idol, en person å se opp til som er nok. Og jeg synes det er fantastisk at du enda vil være i idretten. Selv så måtte jeg få det litt på avstand, sånn, og jobbe liksom på gulvet. Men allikevel så, når du får liksom fordøye det på en annen måte med å ha en fot innenfor, og at det ikke blir så brått, og det er en veldig sånn fin som jeg ser med idrettsutøver at de tar litt sånn steg ned, at da kommer jo kanskje en dag der du går inn i et helt vanlig vanlig jobb liksom, men at du bruker nå ja, tid når du har mulighet og er enda interessert til å jobbe med det, det er jo en gave for forbundet liksom, at du vil det. Var det noe du kom med, eller har det vært et ønske så du liksom har visst kanskje at de har vilt, eller er det noe du visste når du var aktiv at det ville du gjøre?
Det er litt blanding. Det er jo noen tanker jeg har fått de siste årene når jeg har vært umotivert, at jeg kan jo være med å bidra selv, men jeg har jo ikke hatt mulighet til å gjøre det når jeg har reist så mye. Så jeg føler liksom det helt riktig timing å kunne gjøre det nå, som jeg blir mer i Oslo, og kunne gi tilbake til idretten. For det jo noe jeg ønsket lenge. Og så det jo godt for min del at det ikke blir så brå overgang, som du sa. At jeg føler jo fortsatt at jeg har veldig mye å være i idretten for, og at jeg ikke er klar for et helt annet liv. Men det vanskelig å si hvor mange år jeg kommer til å drive med det her, men det kommer nok bare til å jeg tar spontant og se hvor lenge jeg har interesse for å bidra.
Vi jo en nasjon av mange halvgamle, seie, diagonallangrensgående gubber. I Norge føler du at statusen for dere, altså statusen for frikjøring, friski, har det endret seg i løpet av de årene du har holdt på og vært på landslaget for eksempel?
Det har nok vært litt bedre, det må jeg si, men fortsatt veldig skuffende å se hvor lite seertall oss får, og hvor lite mediedekning, og at det veldig få til konkurransene våre som blir sendt på riktig kanal. Da. Mm. For vår del så hadde det jo vært helt perfekt å ha hver konkurranse på NRK, for det liksom en kanal som alle ser på. Men jeg føler liksom den utviklingen både sporten og liksom samfunnet har, så kanskje om 5-10 år så det en av de mest populære idrettene å se på.
Ja, for vi ser jo det at for eksempel langrenn også har jo sine utfordringer med litt kanskje sviktende seertall og interesser og sånn, og så kommer det selvfølgelig noen mesterskap hvor det kjempestore sånt noe. Men hva følelsen din av, håper å si, rekruttering til sporten da? Som du sier nå, i dag så starter de å gjøre triks kanskje allerede når de 5 år gamle?
I Norge så har jeg hørt at freeski er faktisk den mest voksne idretten, så det er veldig under vekst, og det er artig å høre. Og det kan jeg jo på en måte bidra enda mer med selv. Jeg har jo veldig lyst til at det skal bli en idrett som alle på gata vet om, og vet om dem som driver med det. For det er utrolig kul idrett, veldig leikende idrett, og veldig mye fine folk som driver med det. Det er et unikt miljø som jeg tror ingen andre idretter kan kjenne seg alltid. Så ja, fantastisk idrett.
Men du, et annet unikt miljø, du jo med i 71 grader nord om dagen. hvordan var den opplevelsen?
Nei, det var en helt fantastisk opplevelse. Et eventyr, som alle sier. Kanskje ikke Norges farligste eventyr, som Kevin mener, men det var i hvert fall utrolig morsomt å kunne se Norge og oppleve så mye forskjellig og bli kjent med en så miksa gjeng, og så jo helt forskjellige, men passer fortsatt veldig godt i lag. Så ja, jeg liker veldig godt å se på episoden, og gleder meg bare hver torsdag og søndag, så det var helt fantastisk.
Dorthea, vi har jo en teori om at altså, Johanne er litt sånn i bakgrunn nå i starten. Det har vi en klar teori om hvorfor det sånn.
Ja, det jo fordi at de som ryker først må jo få mest TV-tid fra begynnelsen. De sparer jo liksom de som, ja, men hun skal være der hele sesongen. Så jeg tror Johanne kommer til å gå kjempelangt. Og jeg husker jo når Birk Ruud var med, som du har stått på ski med, og det liksom, altså bare for dere, jeg tenkte litt sånn på når jeg så du skulle være med, at det ble kanskje litt sånn starten på livet etter toppidretten for deg. For jeg husker, jeg tenkte å spørre deg hva du gleder deg mest til nå etter toppidretten. Jeg husker for meg så var det sånn, oi, jeg kan være med på venninneturer. Altså, jeg kan være med på helgeturer med jentene, og de var sånn, herligheter, dette er helt sykt at du skal være med til, vi skulle til Lisboa en helg, liksom. Hva er for deg det som bare, ja, så du endelig skal liksom få tid og mulighet til?
Ja, det er akkurat det du sier der, å være med på enda mer sånn venninneturer. Jeg har jo prøvd å være med på så mye som mulig, så jeg føler liksom at jeg har vært flink til å få med meg mye. Men det jo selvfølgelig mye som jeg ikke har fått gjort. Og så da har alle vennene mine kommentert nå sånn, yes, endelig kan du bli på alt du skal gjøre. Så det er veldig godt å kjenne på at du har mye planer og glede til mye med dem da.
Ja, at du har noe utenom også. Altså det jo... Jeg har alltid sagt det er sånn herlighet. Jeg har ikke tenkt på det en gang før nå etterpå, men kanskje at jeg har sett det sånn pris på de som har holdt ut. Du har vært på samling, og du har reist, og så har de vært der, og nå når du står kanskje uten alt det du har gjort i alle år, at du fortsatt har den gode tryggheten hjemme, da, for det er jo litt skummelt også.
Ja, det så mye å si. Utrolig heldig som har så mye fine folk, både i familie og venner. For hvis ikke hadde den overgangen her vært ganske brutal, så akkurat nå så jeg ikke noe bekymret for at det skal bli noe kjipt. Jeg glad jeg har dyrket vennskap opp igjennom alle årene jeg har reist rundt. Så det utrolig viktig å ha fine folk rundt seg.
Johanne, vi rett og slett gratulerer med en fantastisk fin karriere. Og så gleder vennene dine seg til å se mer til deg, og så gleder vi oss til å se deg mer i 71 grader nord i tida som ukene som kommer.
Tusen takk.
Ja, det en stor sak som har dominert internasjonale sykkelmedier denne uka, og det ryktene om en mulig sammenslåing av storlagene Jumbo, Visma og Sodal. Quickstep. Sykkelkommentator Theis Magelsen, du har sammenlignet dette med at Manchester City og Liverpool plutselig skulle slå seg sammen til ett lag. Og vi snakket jo om det i forrige uke vel, at Jumbo var på vei ut som sponsor for dette sykkellaget, og at de trengte en ny sponsor og så videre. Men dette her var en vri som man som ikke så mange så komme, hvis det nå blir en realitet, Theis.
Nei, det jo, altså som lynsupporter så må jeg nesten bruke begrepet som lyn fra klar himmel. Det det var ikke dette jeg trodde vi plutselig skulle snakke om denne uka på her. Men ingen så den komme. Det virker som et veldig overraskende ekteskap, som jeg har veldig mange spørsmål rundt. Det virker nesten som en slags feberdrøm, rett og slett.
Men dette ikke ting som tatt ut av løse lufta heller. Altså det ligger en slags realisme. Tanken, ideen må jo vært løftet her av noen.
Ja, og det jo kredible journalister og kilder som melder det ganske seriøst. Og vi vet at Jumbo på vei ut som sponsor av Jumbo Visma. De har varslet det neste år. Så Dahl Quickstep, deres litt sånn dinosauraktige sjef Patrick Lefebvre, har alltid i 10, 15, 20, 30 år mast om at han ikke har sponsorer. Så det jo på en måte, tegnene har vært der, men det fortsatt veldig rart å tenke på at det der skal skje.
Hva det som gjør at det vil være veldig rart? Altså dette selvfølgelig to av de aller beste lagene fra før, med noen av de aller største stjernene i hver sin stall. Hva vil gjøre sammenslåing av akkurat disse to lagene så spektakulært, da, sånn som du ser det?
Du har jo altså, en logistikk her som skal gå opp. Du har et tak på antall ryttere du kan ha på et World Tour-lag, som på cirka 30 ryttere. Og det jo ikke, det et regnestykke som ikke går opp hvis de slår sammen til neste år. Da blir det for mange ryttere, så da må de enten ha et eller annet utviklingslag hvor ganske store stjerner skal ned på utviklingslaget, og så blir det... Nei, det funker bare ikke. Samtidig så har du jo, hvis det her skjer, om det blir til 2024, om det blir til 2025, så har du noen helt elleville syklister som plutselig skal sykle på samme lag, hvis de da fortsetter i disse lagene, som, ja, vi pratet jo om de tre til Jumbo Visma forrige uke, med Roglic, med Vingegaard, med Kuss, med alle de andre de har, Van Aert, og så videre. De har en enorm talentkabal også i Jumbo Visma, så det vokser godt der. I Sodal Quickstep, du har Evenepoel, du har Alaphilippe, du har Kasper Askrem, Tim Merli. Det så mange navn her at det blir jo Galactico-stemning ganger tusen. Det noe av det villeste vi har sett i sykkelsporten noensinne, hvis det her skjer.
Og så har vi snakket om Dortea, og noe av det vi lurer på jo selvfølgelig, hva slags konsekvenser kan dette her få for Uno X? Altså, vi ser jo ting med litt norske briller her, selvfølgelig.
Ja, men det skal jeg være ærlig at det var det første jeg tenkte også. Det var, oi, dette kan jo bli spennende for Uno X. Nei, det er jo selvfølgelig mye sånn, visst som at det dersom at det forbehold og så bla bla bla. Men det
ja, for jeg må
jo...
bare si, min første reaksjon var jo sånn, yes, det betyr at det ble jo to lag som har de verdens, eller tour, de ble det en. Og så åpner det en plass til Uno X, men det jo ikke alltid det heller. Og så tenkte jeg jo med sporten, de kan jo ikke bare ha stjerner, man har jo snakket om de hjelperytterne, og Vingegaard som vinner der, og det blir liksom, ja, de kan jo ikke ha så mye stjerner, så betyr det at de stjerner skal lage et nytt lag da, eller skal de, altså, jeg forstår ikke.
Nei, det blir veldig komplekst det her, som du sier, Dorthea, at det er 18 World Tour-lisenser, Hvis to slår sammen, så det en lisens som blir fristilt. Så får du også det aspektet med at plutselig har du masse ryttere som kanskje ikke får forlenget den kontrakten etter et eller annet år, så har du en ny sånn, du har 25 ryttere som kjempegode som plutselig skal ut og søke plass, så det blir vanskeligere å få plass. Men blir det 17 World Tour-lag da, inn mot 2024, som kanskje, jeg sliter litt med å se hvordan det skal skje, men om det blir til 2024 eller 2025, så jo på en måte spørsmålet relevant likevel, for da det 17 lag. Og nå det sånn at det tredje beste laget på pro-nivå, som nivået Uno X-sykler på, det får invitasjon til alle endagsrittene på World Tour-nivå. Hvis det da forsvinner et World Tour-lag, så det naturlig å tro at tredjeplassen på pro-nivå vil også få invitasjon til alle etapperittene. For de to beste på pro-nivå får invitasjon til alle World Tour-rittene. Så hvis den da utvides til at de tre beste får den invitasjonen, så Uno X på tredjeplassen i snakkende stund. Så får vi se om det ender sånn i 2023. Så det et mulig scenario. Det som også kan skje er at et av prolagene kjøper den lisensen. Det har skjedd før.
Mest ja, da kan det være et dårligere rangert prolag enn det Uno X for eksempel nå. Så kan det være noen som faktisk bak der og sånn sett hopper i køen da.
Absolutt, det kan skje. Sannsynligheten nok størst for at det et av lagene over dem. Mm. Men samtidig så kjenner vi til eksempler med seriøse aktører som har bygget seg raskt opp da. Så det er langt fra utenkelig det at et lag kan hoppe i køen, og at Uno X da står på tredjeplassen, og situasjonen blir som den blir inn mot 2024, selv om den infusjonen ikke hadde skjedd. Så, men det jo en veldig spennende situasjon her som kan oppstå, hvis disse to lagene slår seg sammen allerede til 2024, hvor vi faktisk kan få, ganske realistisk, at Uno X får invitasjon til alle etapperittene på World Tour-nivå. Så med norske øyne, så jo den sammenslåingen veldig, veldig spennende, egentlig.
Men, og vi har jo snakket om nå, skulle de da, altså, skulle det fortsatt vært 18 World Tour-lag, og Uno X være nummer 3 på nivå under, og få invitasjon til endagsrittene, ikke sant? Så har vi jo også snakket om, har de en god nok stall til det? Altså, de driver jo og bygger seg opp litt her, sånn. Altså, det får jo noen konsekvenser her i hele pyramiden og hele strukturen, og så har vel Uno X vært ganske klare på at om de så hadde pengene, så vil ikke de være et lag som ikke jukser da, men kjøper seg oppover i køen. De vil på en måte bygge seg gradvis og kvalifisere seg sportslig. Er ikke det også riktig?
Jo, og det på en måte, det UCI sykkelforbundet, Internasjonalt Sykkelforbundet, mer og mer bevisst på også at det på en måte egentlig først de siste årene at vi har hatt en slags sportslig valør som gir deg invitasjonssteder. Mm. Som veldig fint. Det derfor vi snakker om alle disse poengene og sånt nå, fordi det er plutselig noe sportslig bånd som var det ikke før. Så Uno X har jo sagt det også nå, at hvis de blir spurt om de vil ha den World Tour-lisensen, så det ikke umulig at de takker ja, men da vil de liksom ikke ha noe. For det å bli et World Tour-lag kommer jo med masse krav. Mm. Og det å få invitasjon til alle World Tour-rittene betyr ikke at man takker ja til alle invitasjonene. Så hvis de inviteres til alle Grand Tour neste år, så betyr ikke det at de skal sykle alle tre. For det en enorm belastning på et system, og det et tvegetsverd som kan ødelegge litt også, for det krever veldig mye av et lag.
Du som følger bra med, hvordan det egentlig, altså vi skjønner jo at Jumbo, som vel en supermarkedskjede, det ikke det der, på vei ut, altså hvordan den økonomiske situasjonen for disse World Tour-lagene og den internasjonale sykkelsporten nå, for vi vet jo sånn makroøkonomisk, så det jo en litt krevende situasjon der ute for mange. Kan vi komme til å se det er jo ikke lenge siden vi hadde et lag, det franske laget, som kollapsa før inneværende sesong. Altså, hvordan egentlig den økonomiske situasjonen for de beste sykkellagene om dagen?
Det er jo like utfordrende som alltid har vært, nesten. Det er på en måte, det er jo det som problemet med sykkelsporten, et av mange problemer med sykkelsporten, at det jo en ren sponsoridrett. Pengene kommer fra sponsorer, og TV-penger og så videre, det ser ikke lagene så mye til, fordi det ikke så enormt med TV-penger i sykkelsporten. Så Jumbo Visma et kjempelag, så Dahl Quickstep et kjempelag, men de kommer med backing fra veldig kapitalistiske selskaper som kanskje må kutte litt i sponsorbudsjettene nå som verden som den er. Skal de klare å holde seg der oppe i kamp mot lag som UAE, Team Emirates, Bahrain Victorious, du har lag som har pengestøtte der kranen aldri tømmes på en måte, i hvert fall ikke nå. Så det jo en veldig sånn pragmatisk løsning for begge to her egentlig for både Quickstep og Jumbo Visma, at skal vi holde prosjektene våre flytende på sikrest mulig vis, så er det kanskje best å slå sammen.
Siste ord, neppe sagt. Det blir veldig spennende å følge denne sagaen der videre. Jeg synes vi skal nevne avslutningsvis her også selvfølgelig at Tobias Halland Johansen i helga vant femte etappe i Tour of Luxembourg. Det tar vi med oss, og at du kan følge Uno X med blant andre Alexander Kristoff i Krotour. Kroatia? Kroatia rundt, kan vi kalle det Thais?
Ja, eller Crow Race.
Crow Race heter det forresten, ja. Crow Race, Kroatia rundt, ja. Som går nå om dagen. Det kan du følge på våre kanaler. Og så kan jeg nesten garantere at Thais kommer tilbake på et tidspunkt for å snakke om Jumbo Visma og Sodal Quickstep. Veldig bra. Takk skal du ha, Thais. Til helgen så starter altså turn-VM. Det i Antwerpen i Belgia, og de norske turnerne allerede på plass. Sofus Heggemsnes, en av de da som skal i aksjon. Du skal i aksjon på søndag. Hvordan hvordan formen?
Formen overraskende bra, så jeg føler meg veldig forberedt. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så forberedt som det nå, faktisk. Så det veldig deilig.
Hvorfor er det overraskende? Hvorfor er det overraskende å være i fin form?
Jeg var i litt dårlig form i sommer, og ja. Så bruker jeg liksom litt lang tid på å komme opp. Føler jeg litt sånn eksponensielt. Så når jeg i bedre form, så alt lettere, og så blir det lettere, 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 bare.
Og du var i hvert fall i veldig god form rett før sommeren. World Cup-finalen og avslutningen der, hvor du gikk helt til topps i tøff konkurranse. Det må ha vært litt av et høydepunkt.
Ja, det var virkelig det. Jeg hadde ikke forventet at noe sånt skulle skje i år, men det var veldig, veldig tøft. Og særlig det å høre nasjonalsangen var skikkelig sånn sånn surrealistisk. Jeg visste Det var ganske utrolig, egentlig.
Hvordan er det å komme inn nå da, til et VM med det i bagasjen, og så sier du at en sommer du har ikke følt det liksom så bra, men nå forhåpentligvis topper formen inn her da. Må jo komme inn med litt ekstra selvtillit, i hvert fall litt i den våren som du hadde.
Helt klart. Så jeg føler at jeg er mer klar enn jeg har vært noen gang, på en måte. Jeg føler meg... Ja, klar og fit for fight, som man skal si det.
Du begynner jo å få litt sånn mesterskapserfaring etter hvert, da, eller ganske mye mesterskapserfaring etter hvert. Ja. Når du nå kommer til et nytt VM, hva håper du å oppnå, og hva liksom realistisk?
Akkurat nå så er det eneste målet er OL-kvalik. Ja. Ikke noe annet. Og så jeg liksom ikke... Har ikke så vanskelig øvelse sånt for apparatfinale eller noe sånt. Håper kanskje på en allround-finale, men første pri, OL-kvalik.
Og så er vi er enige om at det er litt sånn kompliserte kvalifiseringsprosedyrer her. Ja. VM er en måte å kvalle inn på, og så kommer det noen andre muligheter til våren igjen eventuelt.
Ja, noen World Cup-er, så er det noe sånn poengsystem. Men da må man være topp to i det apparatet i løpet av 4 World Cup'er eller noe sånt.
Så det er viktig selvfølgelig, og det er et mål. Vi husker det, mange ble jo kjent med deg da til OL i Tokyo, og vi husker, jeg synes jeg minnes at hele familien var i studio her i Nydalen og satt og fulgte med når du skulle i aksjon, og det var i det hele tatt, ikke sant? Det var mye gøy som skjedde. Hvordan har du utviklet deg som turner, vil du si, siden forrige OL?
Jeg vil si at jeg har fått økt vanskelighetsgraden litt, og blitt enda mer stabil, er det jeg føler. Men jeg har fortsatt litt igjen for å være helt der oppe i toppen. Men jeg starter å nærme meg, det merker jeg, særlig etter det vinnet på starten av sommeren.
Ja, for da fikk du virkelig kjenne på liksom nivået i en sånn, hva skal jeg si, World Cup-finale. Det er jo noe med å kjenne at ok, men her kan jeg jo faktisk prestere og levere, selv om du merker at nivået er skyhøyt.
Ja, jeg starter jo å sniffe liksom på tærne til toppen, liksom. Startet å grabbe litt etter de.
Men var det sånn etter Tokyo-OL at med en gang så tenkte du, ok, nå, men nå er neste mål, det å komme seg til Paris-OL. Var det så klart?
Ja, eller det var litt sånn, det gikk jo litt sånn opp til hopp, fordi det var jo VM rett etterpå også. Mm. I Japan det også. Men så det ble litt sånn hjem fra OL, en helg pause, og så videre på den nye turen, på en måte.
Men det løp på spesielt med vi snakker også i denne episoden med Johanne Schilly, som legger opp som friski utover alder 25. Og vi skal snakke om en annen idrett der du kanskje begynner veldig tidlig og bli proff, kan man vel si, så er det jo turn. Er det sånn at du føler du varer evig? Føler du har nådd liksom, at toppen ikke har kommet ennå? Hvis du tenker på hvor du er i din karriere, hva som er normalt?
Det spør skikkelig på sånn dagsformen egentlig, eller sånn skadeformen vil jeg si. Ja. Fordi sånn noen dager så jeg sånn, cool, let's go, jeg er uslåelig liksom. Og så kommer jeg neste dag sånn, åh, herregud, nå gjør jeg alt for mye. Ja. Så jeg merker helt klart at jeg blir litt sånn eldre, og jeg må passe på mer ting. Men jeg tror ikke jeg er klar for å bli ferdig helt ennå.
Nei, men det er jo en ekstrem påkjenning for kroppen, det dere driver med tross alt, så for hvert år man blir eldre, så vil jeg jo anta at man liksom kjenner kanskje litt mer på noen ting da.
Ja, helt klart.
Og jeg sa til Asbjørn før vi gikk på her at jeg skulle ønske at turnlandslaget hadde sånn så bryterne har hatt det hodet i klemme, fordi jeg har sett dere på TikTok og rundt forbi, og altså, dere er så løgne, og det ser så kjekt ut. Den hverdagen dere har, treningshverdagen, det samholdet. Så hvordan er det å være norsk landslagsturner? Fordi på TikTok så ser det i hvert fall helt fantastisk ut. Og dere bjuder jo sånn på. Men det ser jo helt vilt ut det samholdet som dere har til å være en såpass individuell og litt sånn idrett som du kanskje har tenkt, åh, skal du stå i det helt alene, så har det ikke en vanvittig lagfølelse.
Fordi jeg føler at det at idretten er individuell, gjør at lagfølelsen blir enda bedre. Det er sånn, du kan ikke slå ut motstanderen din på samme måte som i bryting eller sånne ting. Det er litt mer krig, mens i turn så er det bare egen prestasjon som gjelder. Så hvis jeg gjør det bra, sykt bra, så har det ikke noe å si om, da kan ikke noen andre slå meg ut, føler jeg da. Med mindre de gjør det veldig bra selv da.
Og så er det jo ikke, altså turen, en enorm idrett i verdenssammenheng, litt mindre selvfølgelig i Norge, og litt mindre oppmerksomhet og den biten der, så det er vel noe med at dere som holder på med det, må virkelig stå sammen nå?
Men vi starter jo å bli litt sånn større på TikTok og alt sånt. Vi kjente litt mer på gata og sånne ting. Oi, er ikke du han TikTokeren?
Jeg synes det bare er bra. Turnforbundet er heldige som har dere som tar litt plass. Da. Og i de mindre idrettene i Hemgårdstegn, så må du jo liksom gjøre det da. Og jeg tenker det gir jo en vanvittig motivasjon for dere, men også for de unge som kommer opp og ser deg som har vært i OL nå skal, ikke sant, kjempe med ny OL-plass, og at du ikke står alene i det, selv om man er liksom ferdig på skole, og kanskje studieliv eller jobbliv frister, så er det sånn, du kan ha en dritkul hverdag med toppidretten, og ikke være alene, selv om det er duell idrett i Oslo. Det er jo helt fantastisk.
Det miljøet, i hvert fall det miljøet vi har fått på Oslo og generelt på turnlandslaget, er helt fantastisk. Altså. Alle gutter er så hyggelige og så koselige, og alle kødder hverandre, og vi har det. Jeg digger det, altså. Så gøy.
Så kommer det jo noen yngre turnere også bak deg, som sikkert ser opp til deg. Og da, Sebastian Sponevik, han hadde vel også en veldig bra finale, eller World Cup-finale her rett før sommeren. Har du en litt sånn pappa-rolle, eller hvordan er det?
Jeg og han egentlig tulliggende på laget, egentlig. Så vi har egentlig ikke, jeg har egentlig ikke noen papparolle på laget i det hele tatt, selv om jeg er eldst. Så har jeg fortsatt den klovnerollen.
Ja. Men du er så vidt storebror, kanskje, da. Så vidt storebror.
Ja, det er mer Jakob. Jakob har tatt litt mer enn papparollen.
Ja.
Så han er liksom papparollen for meg, og pass på at du har med deg, Sofus.
Veldig bra. Det blir spennende å følge dere i turn-VM, og ikke minst da med tanke på å kunne kvalle til OL neste år, som selvfølgelig er kjempeviktig, fordi det regner med at du også kjente på det å være med i et sommer-OL. Det betyr med en gang noe litt ekstra, og gir jo masse mer oppmerksomhet til idretter som kanskje ikke alltid får så mye oppmerksomhet. Sånn er det jo.
Ja, jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å være uten alle de restriksjonene og sånt.
Ja, det er deilig. Deilig i hvert fall at vi har kommet dit. Sofus, med fra Antwerpen, tusen takk skal du ha. Og så lykke til på søndag. Vi heier på dere da. Episoden, den går mot slutten. For noen typer da. Både Sofus og Johanne. Altså, Sofus er jo fortsatt aktiv, men han ser jeg for meg kan få en eller annen TV-jobb eller et eller annet når han er ferdig, for han er jo så levende. Og Johanne har jo fått smaken på reality. Så kan det hende vi må se henne i mer enn 71 grader nord også. Men ja, nydelige typer.
Ja, det var fantastisk kjekke gjester, og kult å touche innom turnen, som jeg sa tidligere i episoden også. Jeg synes de turngutta og det turnlandslaget gjør en fantastisk jobb. De fronter jo seg selv helt fantastisk på sosiale medier. Sofus er jo OL-utøver og skal nå kjempe i et VM. Altså, for en positiv fyr. Johanne, helt sjelden at hun skal fortsette i denne idretten, som nå er Norges mest voksne idrett. Heldige de som har hun. Og så er jo en fin frontfigur til at ja, du kan være en av verdens beste og fortsatt ikke ha motivasjon på topp, men da kommer liksom et liv etterpå.
Ja. Veldig, veldig bra. Vi får si at det var det vi hadde neste uke, så skal du blant annet få høre om hvordan det gikk til på veien da Nina Solheim tok OL-sølv i 2008 i taekwondo. Hva gjør du nå, Nina Solheim? Det skal du vite i neste uke. Så hold på spenningen. Veldig bra, Dorthea. Da er det en uke til vi ses neste gang. Det får nesten bare gå.
Ja, det går fort, det vet du, Asbjørn. Ja, med snakkes.
Snakkes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear.
Mm-mm.
And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.